Могілкавая агароджа і вароты у комплексе з капэлай маўзалеем сям'і Тышкевічаў. Могілкавую агароджу і вароты праектаваў архітэктар Юзаф Падлеўскі, паляк, які жыў у Расіі. Агароджу пабудавалі з паўапаленай на сядзібным заводзіку цэглы. Профільную дэкаратыўную цэглу ў форме вежак прывезлі з Прусіі. Агароджа і вароты засцерагалі спакой нябожчыкаў, што сышлі ў іншы свет. Аднак падчас другой сусветнай вайны і ў савецкі час агароджа была разбураная, магілы з рэшткамі апаганеныя.